วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่1กุมภาพันธ์2565ตามเวลาในประเทศไทยและหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับสหรัฐและรัสเซียเผชิญหน้ากรณีสถานการณ์ความตึงเครียดในยุโรปตะวันออกระหว่างการประชุมคณะมนตรีความมั่นคง UN กรุงวอชิงตันตัดสินใจประกาศดำเนินมาตรการลงโทษรัฐบาลเมียนมาเพิ่มในวันครบรอบ1ปีการทำรัฐประหารและรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแต่ไม่ได้มีแผนจะแก้ไขเรื่องเวลาการรอผลมาติดตามรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวจากคุณจำเริญปันสมบูรณ์ครับในส่วนของสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดแห่งแคนาดายอมรับว่าติดโควิดส่วนจีนพบนักกีฬาและเจ้าหน้าที่โอลิมปิกติดเชื้อเพิ่ม37รายขณะที่นักวิทยาศาสตร์แสดงความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขผู้ติดเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 พุ่งในเอเชียและยุโรปมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวชุดเมนูมงคลหุ่นชอยได้รับความนิยมช่วงตรุษจีนยุคโอมิครอนและส่งท้ายวันนี้ครับรายงานการวิจัยเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนชิ้นหนึ่งส่งสัญญาณเตือนภัยว่าชั้นดินเยือกแข็งที่มีการละลายต่อเนื่องกำลังเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผู้แทนของสหรัฐและรัสเซียเผชิญหน้ากันในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในวันจันทร์จากข้อกล่าวหาว่ารัสเซียกำลังวางแผนบุกยูเครนซึ่งทางรัฐบาลรัสเซียยืนกรานปฏิเสธครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติลินดาทอมัสกรีนฟิลด์กล่าวกับสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงว่าสถานการณ์ตึงเครียดในยุโรปขณะนี้ถือว่าเร่งด่วนและเป็นอันตรายและเดิมพันของยูเครนและบรรดาประเทศสมาชิก UN ก็สูงยิ่งทูตทอมัสกรีนฟิลด์กล่าวว่าทหารรัสเซียจำนวนกว่า 100,000 นายที่ประจำการบริเวณพรมแดนติดกับยูเครนนั้นกำลังเตรียมที่จะบุกยูเครนได้ตลอดเวลาถือเป็นการเคลื่อนกำลังทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปในรอบหลายสิบปีในขณะนี้รัสเซียก็ยังคงส่งกำลังทหารและอาวุธเข้าไปเพิ่มในบริเวณนั้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งขีปนาวุธพิสัยใกล้หน่วยรบพิเศษและยานพาหนะยิงจรวดต้านอากาศยานที่รัสเซียส่งไปประจำการในเบลารุสทูตสหรัฐยังระบุด้วยว่ารัสเซียมีแผนเพิ่มกำลังทหารบริเวณพรมแดนยูเครนอีก 30,000 คนในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งถือเป็นการคุกคามอย่างก้าวร้าวต่อยูเครนยุโรปและพรมแดนระหว่างประเทศครับทางด้านทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติวาซิลีเนเบนเซียกล่าวตอบโต้ในที่ประชุมของ UN เมื่อวันจันทร์ว่าการเคลื่อนกำลังทหารภายในดินแดนของรัสเซียเองนั้นเกิดขึ้นเป็นประจำในขนาดที่ต่างกันและที่ผ่านมาก็ไม่เคยก่อให้เกิดความตื่นตระหนกใดๆพร้อมชี้ว่าสหรัฐและชาติตะวันตกกำลังทำเหมือนว่ารัสเซียได้ส่งทหารบุกเข้าไปในยูเครนแล้วและก็ยังไม่มีหลักฐานใดๆที่นำมาแสดงให้เห็นเลยว่ารัสเซียวางแผนจะทำเช่นนั้นทูตรัสเซียผู้นี้กล่าวว่าชาติตะวันตกเองที่เป็นฝ่ายยกระดับความตึงเครียดพร้อมยืนยันว่ารัสเซียไม่กลัวที่จะหารือประเด็นนี้เพียงแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมจึงจำเป็นต้องมีการหารือเพราะรัสเซียได้ปฏิเสธไปหลายครั้งแล้วว่าไม่มีแผนจะบุกยูเครนทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนมีแถลงการในวันจันทร์ว่าหากรัสเซียมีความจริงใจในการแก้ปัญหาความตึงเครียดนี้ผ่านการเจรจารัสเซียและชาติพันธมิตรก็จะยังคงยึดมั่นกับแนวทางสันตินี้ต่อไปแต่หากรัสเซียตัดสินใจเดินออกจากการเจรจาและใช้วิธีทางทหารโจมตียูเครนรัสเซียก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนั้นและจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่ตามมาครับและในวันจันทร์เช่นเดียวกันรัฐบาลกรุงวอชิงตันเตรียมประกาศบังคับใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อสมาชิกและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลทหารเมียนมาในวันที่1กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันครบรอบ1ปีการก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนครับไรอันเนลสันรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยในวันจันทร์ว่าสหรัฐรวมทั้งพันธมิตรเช่นสหราชอาณาจักรและแคนาดาตัดสินใจยืนหยัดร่วมกันกับประชาชนชาวพม่าที่พยายามต่อสู้ให้ได้มาซึ่งเสรีภาพและประชาธิปไตยรายงานข่าวระบุว่าผู้ที่ถูกขึ้นชื่อในมาตรการลงโทษรอบใหม่นี้มีอาทิอัยการสูงสุดทีดาอูและตุลาการสูงสุดตุนตุนอูรวมทั้งประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันตินอูขณะที่องค์กร2แห่งที่ถูกรวมอยู่ในมาตรการล่าสุดนี้ได้แก่บริษัท KT Services and Logistics และคณะบัญชา งานด้านจัดซื้อจัดจ้างของผู้บัญชาการสูงสุดของบริการด้านกลาโหมของเมียนมาซึ่งสหรัฐระบุว่าให้การสนับสนุนรัฐบาลทหารมาโดยตลอดครับขณะเดียวกันแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่าสหรัฐจะเดินหน้าร่วมมือกับหุ้นส่วนนานาชาติ ในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกดดันให้เมียนมายุติการใช้ความรุนแรงรวมทั้งปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังโดยไม่ยุติธรรมพร้อมกับอนุญาตให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปโดยไม่มีการกั้นขวางใดๆและฟื้นฟูการเดินหน้าสู่ระบอบประชาธิปไตยของประเทศด้วยและในส่วนของรายงานเชิงวิเคราะห์วันนี้รัฐบาลสหรัฐเสนอจะขึ้นค่าธรรมเนียมสำหรับการขอวีซ่าประเภทคนเข้าเมืองแบบไม่ถาวรเช่นวีซ่านักท่องเที่ยววีซ่านักธุรกิจและวีซ่านักศึกษาภายในเดือนกันยายนนี้ขณะที่ยังเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามครับผู้ที่ติดตามนโยบายคนเข้าเมืองบางคนเกรงว่าหากไม่มีการแก้ไขปัญหาเรื่องการรอวีซ่าที่นานขึ้นและยังมีการขึ้นค่าธรรมเนียมด้วยแล้วผลที่ได้คืออาจมีนักศึกษาและนักท่องเที่ยวเดินทางมาสหรัฐน้อยลงVOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญสรุปประเด็นสำคัญมานำเสนอครับ
ตัวเลขจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแสดงว่าประเภทของวีซ่าที่มีผู้ขอเพื่อเดินทางเข้าสหรัฐมากที่สุดนั้นคือวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าธุรกิจและวีซ่าสำหรับนักศึกษาและตามข้อเสนอใหม่นี้ค่าธรรมเนียมสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยว B1 และ B2 กับวีซ่านักศึกษาประเภท F M และ Jจะเพิ่มขึ้น 54% จาก$160เป็น $245ในขณะที่วีซ่าซึ่งออกให้กับผู้เข้าไปทำงานในสหรัฐคือวีซ่าประเภท H L O P Q และ R นั้นจะถูกขึ้นค่าธรรมเนียม 63% จากเดิม $190เป็น $310ครับแต่คุณเดวิดเบียร์ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายคนเข้าเมืองของสถาบันเคโตบอกกับ VOA ว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่านี้มีขึ้นขณะที่ตัวเลขการท่องเที่ยวและการเดินทางไปสหรัฐกำลังลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำที่สุดนอกจากนั้นกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังกำหนดให้ผู้ขอวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวหรือวีซ่าของผู้เดินทางไปทำธุรกิจในสหรัฐจากหลายประเทศต้องรอเป็นเวลา6เดือนถึง1ปีด้วยและว่าเรื่องสำคัญที่สุดขณะนี้คือการออกวีซ่าให้ได้ทันความต้องการเพราะหากรัฐบาลสหรัฐเพิ่มค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าแต่ไม่มีผลด้านบริการโดยเฉพาะเรื่องระยะเวลาที่ต้องรอแล้วผลที่จะเกิดขึ้นคืออาจทำให้มีผู้เดินทางไปสหรัฐน้อยลงมากทีเดียวในวันแรกของการเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีไบเดนได้เปิดเผยร่างกฎหมายให้สัญชาติอเมริกันฉบับปี2021เพื่อปฏิรูประบบคนเข้าเมืองของสหรัฐและจะเปิดโอกาสให้คนต่างด้าวผู้อาศัยอยู่ในสหรัฐโดยไม่มีเอกสารที่ถูกต้องราว11ล้านคนมีโอกาสได้สัญชาติอเมริกันภายใน8ปีรวมทั้งมีแผนจะแก้ปัญหาเรื่องวีซ่าการทำงานในสหรัฐที่ยังคั่งค้างอยู่มากด้วยแต่ข้อเสนอเพื่อปฏิรูประบบคนเข้าเมืองดังกล่าวก็ยังไม่ผ่านสภาโดยหลายคนเชื่อว่าคงไม่มีโอกาสจะได้เป็นกฎหมายเช่นกันในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเองทางกระทรวงได้ระงับการให้บริการวีซ่าที่สถานทูตและสถานกงสุลทั่วโลกเป็นการชั่วคราวในปี2020จากข้อจำกัดเกี่ยวกับโควิด-19และขณะนี้ถึงแม้สถานกงสุลหลายแห่งจะกลับมาให้บริการวีซ่าได้บ้างแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีอยู่ราว 25% ซึ่งยังคงปิดอยู่หรือให้บริการเพียงบางส่วนเท่านั้นทางนี้ตามข้อมูลของสถาบันเคโตกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้เหตุผลว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นผลจากการประเมินค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของการให้บริการบวกกับการคาดการเรื่องความต้องการในอนาคตด้วยแต่คุณจิลเวลช์ที่ปรึกษาอาวุโสด้านนโยบายของกลุ่มพันธมิตรด้านการศึกษาและคนเข้าเมืองได้ชี้ว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมควรเป็นผลให้มีบริการที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรทำให้เวลาที่ต้องรอวีซ่าลดลงและคุณเดวิดเบียร์จากสถาบันเคโตก็ให้ข้อมูลด้วยว่าสถานกงสุลสหรัฐส่วนใหญ่ในต่างประเทศรายงานว่าผู้ขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยวและวีซ่าเพื่อทำธุรกิจต้องรอเวลานัดสัมภาษณ์ถึง202วันในขณะนี้ส่วนวีซ่าสำหรับนักศึกษานั้นเวลาที่ต้องรอคือ38วันโดยเพิ่มขึ้นจาก25วันเมื่อปีที่แล้วครับตัวเลขจากนัฟซาหรือสมาคมนักการศึกษาระหว่างประเทศระบุว่านักศึกษาต่างชาติในอเมริกานำเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐเกือบ 41,000 ล้านดอลลาร์ และช่วยสนับสนุนงานกว่า 450,000 ตำแหน่งในช่วงปีการศึกษา 2018 ถึง 2019ถึงแม้ตัวเลขนี้จะลดลงเหลือราว 28,000 ล้านดอลลาร์สำหรับปีการศึกษา 2020 ถึง 2021 ก็ตามอย่างไรก็ตามคุณมาเซโลบารอสผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำงานของนักศึกษาต่างชาติที่กรุงวอชิงตันบอกกับ VOA ว่าถึงแม้การขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่เรื่องนี้ก็คงจะไม่เปลี่ยนใจใครเกี่ยวกับการเดินทางไปสหรัฐอย่างแน่นอนเพราะสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ตัดสินใจจะไปเรียนต่อในสหรัฐหรือสำหรับผู้ที่จะไปทำงานให้กับบริษัทอเมริกันถ้าคนเหล่านี้มีความต้องการแล้วพวกเขาก็จะยอมจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นอยู่ดีครับผมจะประเมินตันสมบุญVOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาดูอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับสื่อทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ากรุงเปียงยางเพิ่งทำการทดสอบยิงขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยกลางที่สามารถบินเป็นระยะทางไกลที่สุดนับตั้งแต่การทำสถิติเมื่อครั้งก่อนเมื่อปีคศ2017ครับสำนักข่าว Korean Central News Agency หรือ KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานในวันจันทร์ว่าการทดสอบอาวุธครั้งล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบความแม่นยำของขีปนาวุธฮวาซอง12โดยมีการนำเสนอทั้งภาพของตัวขีปนาวุธขณะพุ่งขึ้นออกจากฐานปล่อยในบริเวณป่าแห่งหนึ่งและภาพมุมย้อนกลับลงมามองพื้นโลกอีก2ภาพที่บันทึกโดยกล้องที่ติดอยู่ที่หัวจรวดขณะที่ขีปนาวุธพุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศนอกโลกครับกองทัพเกาหลีใต้รายงานมาก่อนหน้านี้ว่าขีปนาวุธที่กรุงเปียงยางเพิ่งทำการทดสอบไปนั้นสามารถบินทำความสูงได้ถึงระดับ 2,000 กิโลเมตรและทำการบินในมุมที่ชันก่อนจะพุ่งลงทะเลในจุดที่ห่างจากฐานปล่อยไปประมาณ800กิโลเมตร KCNA ยังรายงานด้วยว่าเกาหลีเหนือเลือกวิถียิงที่สูงเพื่อความปลอดภัยของประเทศเพื่อนบ้านนักวิเคราะห์มองว่าเกาหลีเหนือพยายามนำเสนอความเป็นปกติเกี่ยวกับการทดสอบยิงขีปนาวุธเหมือนกับที่กรณีประเทศอื่นๆทำการทดสอบยิงนั่นเองครับอย่างไรก็ตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั้นสั่งห้ามเกาหลีเหนือไม่ให้ดำเนินกิจกรรมใดๆเกี่ยวกับขีปนาวุธวิถีโค้งอยู่แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้กรุงเปียงยางลดละความพยายามที่จะเดินหน้าทดสอบอาวุธของตนมาโดยตลอดครับมาต่อกันที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ครับนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดเปิดเผยในวันจันทร์ว่าตนมีผลตรวจเชื้อโคโรนาไวรัสเป็นบวกแต่ไม่มีอาการรุนแรงโดยได้กักตัวทำงานจากบ้านและจะปฏิบัติตามข้อแนะนำทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดครับนายกทรูโดกล่าวกับสื่อแคนาดาเพรสว่าตนเริ่มกักตัวมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่บุตรคนหนึ่งมีผลตรวจโควิดเป็นบวกและเมื่อเช้าวันจันทร์ผลตรวจโควิดล่าสุดของตนออกมาเป็นบวกแม้ผลตรวจแบบให้ผลด่วนหรือ rapid test ก่อนหน้านี้ได้แสดงผลเป็นลบก็ตามนายกรัฐมนตรีของแคนาดาวัย50ปีผู้นี้เคยเข้าสู่กระบวนการกักตัว2สัปดาห์เมื่อเดือนมีนาคมปีคศ2020เมื่อภรรยาของเขามีผลตรวจโควิดเป็นบวกในตอนนั้นแต่ตัวเขาเองมีผลตรวจเป็นลบครับในช่วงไม่กี่เดือนมานี้สมาชิกในคณะรัฐมนตรีของแคนาดาหลายคนต่างมีผลตรวจโควิดเป็นบวกรวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศเมโลนีโจลี่ด้วยขณะเดียวกันจีนตรวจพบนักกีฬาและเจ้าหน้าที่โอลิมปิกติดโควิด37รายในวันอาทิตย์เพิ่มจากจำนวน34รายเมื่อวันเสาร์ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้ครับและในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเชื้อไวรัสโอไมครอนสายพันธุ์หลัก BA.1 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกและทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นมากในหลายประเทศคิดเป็นอัตราส่วนราว 98.8% ของจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่ทั้งหมดตามข้อมูลของ GISAID ณวันที่25มกราคมแต่เวลานี้นักวิทยาศาสตร์กำลังกังวลว่าเชื้อโอไมครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 อาจกำลังเข้ามาแทนที่สายพันธุ์ BA.1 ในทวีปยุโรปและเอเชียครับเทรเวอร์เบดฟอร์ดนักไวรัสวิทยาแห่งศูนย์มะเร็งเฟร็ดฮัตชินสันผู้ติดตามตรวจสอบการกลายพันธุ์ของโคโรนาไวรัสระบุในทวิตเตอร์วันศุกร์ที่ผ่านมาว่าเวลานี้เชื้อโอไมครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 มีอัตราส่วนราว 82% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเดนมาร์ก 9% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอังกฤษและ 8% ในสหรัฐโดยอ้างอิงจากข้อมูลของ GISAID และมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดรายงานวิจัยบางชิ้นก่อนหน้านี้ชี้ว่าเชื้อโอไมครอนสายพันธุ์ BA.2 อาจสามารถติดต่อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ BA.1 ซึ่งก็แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วโดยนักวิจัยในเดนมาร์กระบุว่าเชื้อ BA.2 อาจสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายกว่า BA.1 ราว 1.5 เท่าครับส่วนงานวิจัยของสำนักงานความมั่นคงด้านสาธารณสุขของอังกฤษหรือ HSA ชี้ว่าเชื้อ BA.2 มีอัตราการแพร่เชื้อภายในครอบครัวราว 13.4% ขณะที่สายพันธุ์ BA.1 มีอัตราการแพร่เชื้อ 10.3% ครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานว่า BA.2 จะสามารถหลบเลี่ยงวัคซีนได้มากกว่าหรือไม่และก่อให้เกิดอาการโควิดรุนแรงมากน้อยแค่ไหนรวมทั้งคำถามที่ว่าผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสโอไมครอน BA.1 มาแล้วยังสามารถติดเชื้อ BA.2 ด้วยได้หรือไม่ครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมาดูข่าวกีฬากันบ้างครับ Cincinnati Bengals และ Los Angeles Ramsคือ2ทีมที่จะเดินเข้าสู่สนามชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่56ของการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL ประจำฤดูกาล 2021-2022 ครับในการแข่งขันรอบชิงแชมป์ของฝั่ง AFC เมื่อวันอาทิตย์ Cincinnati Bengals เป็นฝ่ายไล่ตามเต็ง1 Kansas City Chiefs 21-10ในช่วงหมดครึ่งเวลาแรกก่อนที่จะไล่ตามมาเสนอกันที่24-24เมื่อจบเวลาปกติและเป็นเบงกอลที่เตะฟิลโกเข้าไปในช่วงต่อเวลาจนเอาชนะไปได้ที่27-24คว้าตั๋วซุปเปอร์โบว์ใบแรกไปครองครับในส่วนของฝั่ง NFC Los Angeles Rams เปิดบ้านรับการมายิงของทีมในรัฐเดียวกัน San Francisco 49ers และเป็นฝ่ายไล่ตาม17-7เมื่อจบควอเตอร์ที่3ก่อนที่ Rams จะไล่แซงเอาชนะไปที่17-20สำหรับการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่56จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์ที่สนาม SoFi Stadium บ้านของ Los Angeles Rams ที่นครลอสแองเจลิสซึ่งถือเป็นครั้งที่2ติดต่อกันครับที่มีทีมที่เข้าชิงซูเปอร์โบว์ได้เล่นในบ้านของตัวเองในส่วนของรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันนี้ดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น272จุดหรือเกือบ 0.8% ที่ 34,997 จุดNASDAQ พุ่ง469จุดหรือ 3.4% ไปจบที่ 14,239 จุด S&P ปรับขึ้นเช่นกัน63จุดหรือเกือบ 1.5% ที่ 4,495 จุดราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.74% ที่ 1,799.8 ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับและสำหรับช่วงคำในข่าววันนี้การระบาดใหญ่ของโควิดโอไมครอนยังคงปกคลุมช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้อย่างต่อเนื่องครับและล่าสุดผู้คนในฮ่องกงได้ปรับตัวกับมาตรการควบคุมการระบาดจากการทานอาหารนอกบ้านด้วยวิถีดั้งเดิมติดตามรายละเอียดทั้งหมดของเรื่องนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติกายกำลังวันครับ
ค่ะเข้าสู่ศักราชใหม่อย่างเป็นทางการสำหรับผู้ที่มีเชื้อสายจีนทั่วโลกนะคะซึ่งในช่วงที่โควิดโอไมครอนระบาดหนักทั่วโลกนั้นได้ส่งผลกระทบต่อประเพณีการรับประทานอาหารกับครอบครัวในวันรวมญาติของผู้คนเชื้อสายจีนขณะที่หลายคนพร้อมที่จะนำวิถีดั้งเดิมมาปรับใช้ในยุคนี้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Savoring Lucky Lunar New Year's Eve Dish at Homeหมายความว่าอิ่มอร่อยรับโชคดีในวันส่งท้ายปีต้อนรับตรุษจีนที่บ้านค่ะข่าวนี้เล่าถึงมาตรการห้ามรับประทานอาหารในร้านหลัง 18:00 นซึ่งบังคับใช้เพื่อควบคุมการระบาดของโควิดในฮ่องกงทำให้หลายครอบครัวที่นั่นต้องกลับมาร่วมโต๊ะอาหารในวันรวมญาติช่วงตรุษจีนกันที่บ้านแทนที่จะเป็นตามร้านอาหารภัตตาคารในปีนี้นะคะขณะที่ร้านอาหารส่วนใหญ่ในฮ่องกงซึ่งเพิ่งพารายได้ในช่วงเทศกาลสำคัญนี้ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้วยการหยิบชุดเมนูมงคลที่เรียกว่าผุนชอยหรือที่แปลว่าอาหารชามใหญ่มาให้ลูกค้าสั่งจองกลับไปที่บ้านแทนค่ะผุนชอยเป็นจานหรือถาดอาหารเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวฮ่องกงไม่ว่าจะเป็นรากบัวเผือกหัวไชเท้าและของอร่อยราคาแพงอย่างเช่นกุ้งหอยเป่าฮื้อหรือเนื้อสัตว์อื่นๆโดยอาหารแต่ละอย่างมีทั้งความอร่อยและเป็นสัญลักษณ์สำหรับการแบ่งปันความหวังความโชคดีมีชัยในปีใหม่ที่จะมาถึงค่ะเชฟฟงวายัตจากภัตตาคารเหรินเหรินเหอปิงรีสอร์ทในฮ่องกงตราเตรียมถาดเมนูมงคลผุนชอยนี้มาเป็นเวลา2สัปดาห์เต็มๆและร้านอาหารของเขารับสั่งจองเมนูพิเศษนี้จากลูกค้ากว่า425รายและเปิดเผยกับ AP ว่าคนจีนชื่นชอบอาหารราคาแพงอย่างปลิงทะเลและหอยเป่าฮื้อในวันรวมญาติช่วงปีใหม่เพราะพวกเขาทำงานหนักมาทั้งปีสมควรได้กินของอร่อยเพื่อตอบแทนความมานะอุตสาหะของพวกเขาค่ะฟงอธิบายว่าอาหารแต่ละอย่างให้ความหมายที่ดีอย่างเช่นกระเพาะปลาซึ่งสื่อถึงโชคลาภมาเทมาส่วนหอยเป่าฮื้อที่มีรูปทรงเหมือนทองคำแท่งสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และทุกอย่างที่คนจีนกินในเทศกาลตรุษจีนจะนำพาโชคดีมาให้และหวังว่าปีใหม่ที่จะมาถึงนั้นจะเป็นปีที่ดีค่ะ คำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า lucky จากพาดหัวข่าวนี้นะคะเป็นคำคุณศัพท์ค่ะหมายถึงโชคดีนั่นเองค่ะส่วนคำว่า luck เป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนามในรูปเดียวกันนะคะถ้าเป็นคำนามจะหมายถึงโชคนั่นเองค่ะไปดูการใช้คำว่า luck ที่เป็นคำนามในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น I could use some luck driving with a flat tire 10 blocks away from my destinationหมายความว่าฉันคงต้องอาศัยโชคในการขับรถที่ยางแบนไป10ช่วงตึกจากจุดหมายปลายทางน่ะมาต่อกันที่สำนวน as luck would have it ให้ความหมายว่าดั่งโชคชะตาฟ้ากำหนดนะคะไปดูการใช้สำนวนนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, as luck would have it, a cat we are about to adopt has the same name as our dog Parkerหมายความว่าที่รักจ๋าเหมือนโชคชะตาฟ้ากำหนดเลยนะเพราะแมวที่เรากำลังจะอุปการะมาเลี้ยงมีชื่อว่าปาร์เกอร์เหมือนกับสุนัขของเราเลยแหละทีนี้มาดูการใช้คำว่า luck ที่เป็นคำกริยาในสำนวน luck out ซึ่งแปลว่าประสบความสำเร็จในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น tickets for this K-pop concert were extremely limited but we lucked out and got two of them through Jimmy's contactsหมายความว่าตั๋วคอนเสิร์ตศิลปินเคป๊อปนี้มีจำนวนจำกัดมากแต่เราประสบความสำเร็จและจองตั๋วได้2ใบผ่านคนรู้จักของจิมมี่นะส่วนคำว่า luckily เป็นคำวิเศษขยายคำกริยานะคะแปลว่าด้วยความโชคดีค่ะตัวอย่างเช่น Ingrid left home with a pot of curry on the stove. Luckily, her roommate saw it and turned it off for her.หมายความว่าอังกฤษออกไปจากบ้านโดยทิ้งหม้อแกงตั้งไฟไว้บนเตาแต่ด้วยความโชคดีเพื่อนร่วมห้องของเธอเห็นเข้าและปิดเตาให้ค่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจาก Hunter S. Thompson นักข่าวชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Luck is a very thin wire between survival and disaster and not many people can keep their balance on it หมายความว่าความโชคดีเป็นเส้นบางๆระหว่างความอยู่รอดกับหายนะและมีคนไม่มากที่สามารถรักษาสมดุลนั้นเอาไว้ได้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันVOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทางเว็บไซต์ voathai.comและติดตามเราผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆทั้ง Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube VOA ไทยได้ตลอดเวลาครับและปิดท้ายวันนี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มาพร้อมกับการปรับขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ใช่ปัญหาวิกฤตด้านเดียวอย่างที่หลายคนเข้าใจครับเพราะวัฏจักรของธรรมชาตินั้นหมายถึงการเชื่อมโยงของทุกปัจจัยทั้งที่ปรากฏอยู่เหนือพื้นดินและใต้พื้นดินที่นักวิจัยเตือนว่ากำลังรุนแรงขึ้นและกลายมาเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมด้วยคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยมีรายละเอียดของผลการศึกษาเรื่องนี้มานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับการละลายตัวของชั้นดินเยือกแข็งหรือว่าเพอร์มาฟรอสต์ที่เต็มไปด้วยก๊าซเรือนกระจกน้ำหนักหลายพันล้านตันในอาร์กติกปรากฏการณ์นี้นะครับอาจคุกคามต่อโครงสร้างพื้นฐานและก็ชีวิตของคนทั่วทั้งโลกปกติแล้วเพอร์มาฟรอสต์คือพื้นดินที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสเป็นเวลานานกว่า2ปีแต่พบว่าเพอร์มาฟรอสต์จำนวนมากมีอายุหลายพันปีตามรายงานระบุว่าดินที่อยู่ในภาวะเย็นจัดเป็นเวลานานสามารถปล่อยก๊าซมีเทนและก็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาได้และสิ่งนี้จะเป็นตัวเร่งให้เกิดภาวะโลกร้อนอินทรีย์วัตถุที่เคยถูกห่อหุ้มด้วยความเย็นแต่เมื่อทุกอย่างละลายไปสสารที่ติดไฟได้ง่ายเหล่านี้นะครับจะไม่ถูกควบคุมและอาจเป็นชนวนก่อให้เกิดไฟป่าชนิดที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนชั้นดินเยือกแข็งที่ปกคลุมบริเวณซีกโลกเหนือที่กินพื้นที่ราว1ใน4มีปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บไว้มากกว่าชั้นบรรยากาศถึง2เท่าและมีปริมาณคาร์บอนมากกว่าที่มนุษย์สร้างขึ้นนับตั้งแต่ปี1850มากถึง3เท่าในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาอุณหภูมิในอาร์กติกเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างน้อย 2-3 เท่านอกจากนี้ยังพบว่าหลายครั้งอุณหภูมิในช่วงฤดูหนาวพุ่งแตะระดับ40องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนหน้าการศึกษาที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature เดือนมกราคมปีนี้ระบุว่าราว 70% ของถนนท่อส่งก๊าซตัวเมืองและอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ของประเทศรัสเซียถูกสร้างขึ้นบนพื้นดินที่อ่อนตัวซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความเสียหายแบบฉับพลันในช่วงกลางศตวรรษนี้ ตัวอย่างเช่นเมืองวอลคูต้าที่ปัจจุบันนี้นะครับอาคารราว 80% เริ่มเสียรูปทรงเนื่องจากการเคลื่อนตัวของชั้นดินเยือกแข็งรวมถึงแหล่งสกัดน้ำมันแล้วก็ก๊าซในแถบอาร์กติกของรัสเซียราวครึ่งหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงจากการละลายตัวของชั้นดินเยือกแข็งคิมเบอร์ลี่ไมเนอร์นักวิทยาศาสตร์จาก Jet Propulsion ที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นหัวหน้าการวิจัยดังกล่าวชี้ว่าในช่วงปี2007ถึงปี2016ชั้นดินเยือกแข็งมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นราว 0.4 องศาเซลเซียสซึ่งทำให้เกิดความกังวลเรื่องการละลายตัวของชั้นดินอย่างรวดเร็วรวมไปถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เคยกักเก็บไว้ออกมาแม้จะมีความพยายามอย่างมากที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าจะมีการสูญเสียชั้นดินเยือกแข็งประมาณ4ล้านตารางกิโลเมตรภายในปี2100อีกทั้งนักวิจัยยังชี้นะครับว่าไฟป่าในแถบอาร์กติกก็เป็นอีกปัจจัยที่จะไปเร่งการละลายตัวของชั้นดินเยือกแข็งการศึกษาอีกฉบับนะครับที่นำโดยยานยอร์ดนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอาลูของประเทศฟินแลนด์เขาระบุว่าชั้นดินเยือกแข็งในซีกโลกเหนือเป็นที่ตั้งของอาคารราว 120,000 แห่งถนน 40,000 กิโลเมตรและท่อส่งก๊าซที่มีความยาวรวมแล้ว 9,500 กิโลเมตรเขาอธิบายว่าความแข็งแรงของดินนั้นจะลดลงอย่างมากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและน้ำแข็งบนพื้นดินละลายตัวอย่างไรก็ตามไม่มีใครทราบตัวเลขที่แน่ชัดนะครับว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนที่ถูกกักเก็บภายใต้พื้นดินอาร์กติกนั้นมีอยู่มากน้อยเพียงใดการศึกษาที่ผ่านมาแทบจะไม่เคยนำปัจจัยอย่างการละลายตัวของเพอร์มาฟรอสต์มาร่วมพิจารณาด้วยซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเรายังไม่ได้ศึกษาประเด็นอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเพียงพอโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ชั้นดินเยือกแข็งพังทลายอย่างฉับพลันหรือที่เรียกกันว่าภาวะเทอร์โมแคสต์โดยปรากฏการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ